Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolli dhe producenti Mair Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Muslimanët në gjithë botën kremtojnë sot festën e Fitr Bajramit. Kompromiset eventuale në dialogun me Serbinë mund të jenë të dëmshme, por Kosovën vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike. Ish drejtori i FBI-s James Comey ka thyer protokollin në rastin Clinton, thot Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet gjermane thanë se arrestimi një tunizjani i dyshuar për bërjen e armëve biologjike me gjas ka parandaluar një sulm terrorist. 29 vjeçari i identifikuar si Sief Allah u arrestua të martën në qytetin Köln, pasi në banesën e tij u gjet agent Tricin, thanë zyrtarët e Agjencisë Vendase të Inteligjencës. Shefi i kësaj agjencie Hans-Georg Massen tha se provat e deri tashme tregojnë se është penguar një sulm shumë i mundshëm terrorist. Raportohet se i dyshuari ka pasur material të mjaftueshëm në banesën e tij për të prodhuar doza helmuese të ricinit. Prokurorët thanë se i dyshuari ka pasur kontakte me ekstremistët islamik, por se ata nuk kanë dëshmi se ai ka qenë antar i ndonjë organizate terroriste. Ministrat e mbrojtjes së Koreas së Veriut dhe të Shteteve të Bashkuara diskutuan të ardhmen e stërvitjeve të përbashkëta ushtarake pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se ato do të marrin fund. Trump e bëri njoftimin befasues pas takimit të tij me udhëhecin veri korean Kim Jong-un të martën në Singapore. SBA tha se alianca e saj me Seulin, i cili gjithmonë ka qenë në stërvitje, janë thelpsore dhe është veshur me hekur. Zyrtarë të Pentagonit thanë se një dron i Shteteve të Bashkuara ka shënjestruar udhëhecin e talibanëve pakistanez në një provincë afgane pranë kufirit me Pakistanin. Raportet e pakonfirmuara lokale thonë se Mulla Mualana Fazullah është vrarë. Zyrtarë të ushtrisë amerikane thanë se sulmi ka shënjestruar Fazullahun, shefin e grupit Tehrik e Taliban Pakistan, i shpallur terrorist në një sulm me dron në provincën Kunar. Zyrtarët amerikanë që folën në kushte anonimiteti thanë se statusi i tij nuk është i qartë dhe mundhuan të thonë se operacioni ka qenë i suksesshëm. Në muajin mars, Shtetet e Bashkuara ofruan shpërblim prej 5 milion dollarësh për informacione rreth tij, duke thënë se grupi ka treguar aliancë të afërt me Al-Qaidën. Rusia dhe Arabia Saudite thanë se u pajtuan për të zgjeruar bashkëpunimin në çështjet e naftës dhe të gazit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin, princi i kurorës i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman dhe ministrat e energjisë të të dyja vendeve arritën marrëveshje në Moskë. Ministri saudit i energjisë Khalid Al-Fali dhe homologu i tij rus Aleksandr Novak thanë në një intervistë të përbashkët se të dy prodhuesit më të mëdhej të naftës në botë do të vazhdojnë përpjekjet e tyre për menaxhimin e tregut, duke ofruar furnizim të besueshëm dhe të mjaftueshëm me naftë. Zyrtarët saudit dhe rus nuk ofruan shumë detaje për përmbajtjen e marrëveshjes, por ajo u miratua edhe nga Putin edhe nga Salman. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Muslimanët në mbar botën festojnë sot Fitr Bajramin. Ceremonia kryesore në Kosovë është mbajtur në Xhamin e Madh në Prishtinë. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës Naim Tërnava ka thënë sot se Fitr Bajrami është festë për të prezantuar vlerat e vërteta të Islamit para botës. Sipas tij, besimtarët duhet të jenë të mirë e të mëshirshëm edhe në muaj tjerë, siç ishin në muajin e Ramazanit, duke u distancuar nga rrugët e liga. Detajet i sjell Tavlan Çenaj.
Besimtarët muslimanë të gjithë botën sot festojnë Fitr Bajramin. Pas 30 ditë të agjerimit, ceremonia e festimit të kësaj feste muslimane fillon me faljen e namazit të mëngjesit. Në Kosovë, si zakonisht, manifestimi qendror është mbajtur në Xhamin e Madh në Prishtinë. Miftiu i Kosovës Naim Tërnava, duke dhënë mesazhin e tij, ka thënë se festat si kjo e Fitr Bajramit janë momente për të prezantuar vlera të vërteta të festë tonë para botës.
Festat në Islam janë momente reflektimi, momente rikëthimin e vlerët të vërdeta fetarët dhe humane. Ndërlidhje e Fitr Bajramit me lëmoshën për nevojtare të nëpër për të nëmujtuar se nuk ka vlerë një manifestim shëqëtror në të cilin antarët e shëqërisë nuk ndihen të barabartë.
Besimtarët që kishin mbushur xhamin e madhe në Prishtinë kanë thënë se festa e Fitr Bajramit është triumf i sakrificës që muslimanët e bën për një muaj gjatë Ramazanit. Safet Thaçi ka thënë se një musliman i vërtet duhet të jetë i njëjtë edhe pas agjerimit.
Fitr Bajrami është festa në fund të muajit Ramazan, që jep një shenjë, një mesazh për gjithë besimtarët se tani ti mund të jesh një prej atyre të cilët ke pas besimin e plot gjatë këtij muaji, por nuk do të thotë që tani këtu përfundon, po festa është një gëzim i madh.
Në oborrin e xhamisë kishte edhe besimtar nga Shqipëria. Ndërim Tota nga Tirana ka thënë se sfida që muslimani ka gjatë Ramazanit shpërblehen në ditën e Fitr Bajramit.
Ramazani është një sfidë për njeriu dhe sfida kryesore është të mposht egon e ti, të mposht veset e ti të këqija dhe të afrohet Zotit dhe të bëhet njeri më i mirë. Dhe festa është kulmi i kësaj dhe legjitime është festa për këdo që triumfojnë mbi egon e ti dhe u bëhet njeri më i mirë për në jetën pas Ramazanit.
Fitr Bajrami pason muajin e shenjtë të Ramazanit, gjatë të cilit, sipas besimit islam, agjërohet 30 ditë në shenjë sakrifice dhe përkushtimi ndaj Zotit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Kompromiset eventuale në fazën finale të dialogut me Serbinë mund të jenë të dëmshme për Kosovën, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, jo vetëm kompetencat ekzekutive për asociacionin e komunave me shumicë serbe, por asnjë kompromis tjetër nuk ia vlen të bëhet për ulse në organizatën e kombeve të bashkuara, sepse si shton ata mund të sjellin pasoja afatgjata për shtetin e Kosovës. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kosova nuk duhet të bëj kompromise të reja në finalen e dialogut të Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, i cili është paralajmëruar të përmbyllet me marrëveshje ligjërisht obliguese, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kohë më parë pati theksuar se procesi i dialogut duhet të përfundojë me njohjen e ndërsjellës të dy shteteve, por finalja e dialogut sipas tij do të jetë proces i vështirë dhe me kompromise. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se në fund të procesit Kosova duhet ta fitojë ulëse në organizatën e kombeve të bashkuara. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në vazhdimsi ka përsëritur se dialogu nuk duhet të përfundojë në atë mënyrë që njëra palë të fitojë gjithçka dhe pala tjetër fare. Autoritetet e Serbisë përfshirë edhe përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës në vazhdimsi janë duke insistuar që asociacioni i komunave me shumicë serbe duhet të ketë kompetenca ekzekutive. Kompetencat e tilla, siç kanë vlerësuar njohësit e zhvillimeve politike, nënkuptojnë një entitet tjetër politik dhe një autonomi territoriale për serbët e Kosovës. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që Kosova nuk duhet të hyjë në kompromise me Serbinë për të siguruar ulësën në kombet e bashkuara.
Nuk niset dialogu me kompromis, por niset që të zilin çështjet të cilat janë kontestuese dhe në këtë bazë me Serbinë mund bisedohet edhe për çështjet e mbrojtshme të Kosovës, sikur që po bisedohet sepse kompromisi e bën fillim dhe gjithashtu mund bisedohet edhe për pozitën e popullit serb në Kosovë, sepse Serbia është interesuar pikërisht për këtë çështje dhe jo për çështjet e tjera. Mirë po, secila zgjidhje nuk mund të jetë pjesë e pazare politike ose pjesë e imponimit, por duhet të jetë pjesë e vullnetit edhe në harmonizim me konventat ndërkombëtare.
Por politologu tjetër Belul Beçaj thot për Radio në Evropa e Lirë se nëse eventualisht të dyja palët, ajo e Kosovës dhe ajo e Serbisë, e shohin kompromisin duke realizuar të dyja palët qëllimet e veta, atëherë ky do të jetë një kompromis mjaft i dëmshëm për Kosovën.
Duhet të vlerësojmë se sa mund të fitojmë me eventualisht këtë kompromis, i cili ndëlidhet me asimin e Kosovës në organizatën e kombëve të bashkuara. Po, ata të cilët mendojnë se kjo mund të jetë një zgjidhje, duhet realisht ta vlerësojnë se një kompromis i tillë, ndoshta më shumë kuptimin afatgjatë do ta dëmtojë funksionalitetin e shtetit, sesa që eventualisht mund të përfitojë shteti Kosovës me antasimin e organizatën e kombëve të bashkuara.
Politologu Tahiri shpreh mendimin që asnjë kompromis nga ana e Kosovës që do ta bënte shtetin jo funksional, nuk e vlen ulësen e kombeve të bashkuara.
Nëse gjendje nuk mund ta bëjmë më të mirë, nuk duhet ta bëjmë më të keqe. Përndryshe, nëse krijohet çfarëdo entitet i rinë Kosovë dhe prishet baza edhe balansi qytetar i ndërtimit shtetit të Kosovës, unë mendoj se atë Kosova si shtet shpërbahet dhe shkon në vija etnike, që nuk është mirë për Ballkanin Perëndimor, sepse ka çështje edhe të tjera të hapura dhe nuk është mirë për vetë vizionin e Kosovës.
Në këtë pikë pajtohet edhe politologu Beça.
Pas më parë kur çështja e transferimit të luftëtarëve as prej Kosovës as prej Serbisë, bashkë luftëtarët pikërisht nga ata të cilët ndërkombëtarisht janë pengesë madhe për transferimin në organizatën në Kombe të Bashkuara të Rusisë. Pra duhet edhe këtë opsion ta vlerësojmë realist, sikur se edhe për pasit, por edhe pasojat e mundshme, nëse ky do të jetë një lloj imbotës dhe vendi në vazhdimin e procesit të dialogut.
Sidoqoftë, autoritetet e të dyja vendeve të Kosovës dhe të Serbisë së kohët e fundit kanë shpërsuar fjalorin politik duke akuzuar njëra tjetrën për mos përmbushje të marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialogun e Brukselit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ish drejtori i FBI-s James Comey ka bërë gabim serioz në gjykim kur ka njoftuar pak përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016 në SBA, sa ishte duke rihapur hetimet ndaj Hillary Clintonit për përdorimin e emailit privat për punë zyrtare. Kështu konstatoi një mbikëqyrës i brendshëm i Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Clinton, ish sekretare i shtetit, i ka humbur zgjedhjet presidenciale përballë Donald Trumpit. Balona Tela na i sjell hollësitë.
Një raport i shumë pritur i Departamentit Amerikan të Drejtësisë akuzoi ish drejtorin e FBI-s James Comey për sjellje të parësueshme, por jo politikisht të një anshme. Inspektori i përgjithshëm Michael Horowitz tha se ai nuk ka vepruar me normat e FBI-s gjatë hetimit të emailëve të ish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Clinton e ka fajsuar Comey-n për humbjen e saj përballë Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Raporti po ashtu zbuloi se Comey ka përdorur një llogari private të postës elektronike për të kryer punë zyrtare të FBI-së. Drejtori i FBI-s Christopher Wray tha se i pranon gjetjet e raportit, por shtoi se asgjë në këtë dokument nuk tregon për anshmërinë politike të institucionit të tij. Në raport, inspektori i përgjithshëm Horowitz e kritikoi vendimin e Comey-t për të zbuluar publikisht një javë para zgjedhjeve se ai ka rihapur hetimin ndaj emailëve të Clintonit dhe e hodhi poshtë argumentin e Comey-t se ai ka vepruar në interes të transparencës. Horowitz tha se veprimet e Comey-t nuk kanë qenë rezultati i anshmërisë politike, por se me largimin dramatik nga normat e FBI-s, vendimi ka ndikuar negativisht në perceptimin e FBI-s si administrator i drejtësisë. Raporti prej 500 faqesh po ashtu gjeti mungesë shqetësuese të komunikimit direkt dhe substancial midis Comey-t dhe ish prokurorës së përgjithshme Loretta Lynch. John Podesta, i cili ka udhëhequr fushatën e Clintonit, i tha agjencisë Reuters se raporti tregon padyshim se Comey ka qenë i padrejtë ndaj Clintonit kur i ka bërë publike zhvillimet rreth hetimeve të emailëve të saj në kulmin e fushatës. Podesta po ashtu theksoj se Comey nuk ka thënë asnjë fjalë për hetimet e Rusisë që janë hapur qysh në korrik të vitit 2016. Rusia dyshohet se ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA në nëntor të vitit 2016 në favor të zgjedhjes së Donald Trumpit president, ndonse e mohon një gjë të tillë. Në reagimin e parë ndaj raportit, Comey shkroi në Twitter dhe në një artikull në gazetën New York Times se nuk ndjen keqardhje për mënyrën se si ka trajtuar hetimet ndaj Clintonit. Në vitin 2016, ekipi im u përball me një situatë jashtëzakonshme që nuk ofronte zgjedhje të mira, por detyronte disa nga vendimet më të vështira që kam bërë ndonjëherë, shkroi Comey në New York Times. Ish prokuroria e përgjithshme Loretta Lynch lëshoi një deklaratë që përshkruan se si raporti e mbështeti besnikërinë e saj ndaj sundimit të ligjit dhe nuk përmend asnjë nga kritikat që ka raporti.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Muslimanët në gjithë botën kremtojnë sot festën e Fitr Bajramit. Kompromiset eventuale në dialogun me Serbin mund të jenë të dëmshme për Kosovën, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.